Washington DC irraa gama raadiyoo televizyiiniin kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wixata ebra digdamee afur bara 2023 akka mootan hordoftoota keenyaa kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Mootummaa Itoophiyaa foraana bilisummaa Oromoo gidduutti mariin nagaa Taanzaaniyaatti eegalamee jira. Namoonni Sudaan keessa jiraatan yeroo ammaa haala suukkanneessaa keessa jiraachuu dubbatu. Jiraattonnis dubbisnee jirra. Namoonni biyya alaatii dhufan Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatan mana ittiin firoottan isaanii deeggaruu danda'an irratti mari'atan. Jiraattonni naannoo Oromiyaa naannoo Haroo Shaalaa jiraatan qabeenyi uumamaa naannoo sanaa hanga yoonaa akka hin misoomne itti dhagahama. Kanneen armaan olii sagantaa keenya har'aaf qindeeffanne keessaati jalqaba oduu addunyaatu dursa.
Sochiin marii nageenyaa mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamu qixxataa irraa biyya Taanzaaniyaatti jalqabamuun isaa gabaasamee jira. Marii kanarratti bakka bu'oonni mootummaa Itoophiyaatii fi kan waraana bilisummaa Oromoo yemmuu wal arguudhaaf adeeman kanatti gareen mootummaa Itoophiyaa gorsaa dhimma nageenyaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed Reedwaan Huseeniin akka hoogganamu maddi oduu Rooyters maddaawwan ifa hin taane waabeeffachuudhaan gabaaseera. Gabaasni Rooyters walgahichi odola Zanzibar irratti kan taasifamu ta'uu isaa namootaan of beeksisuu hin barbaanne himuu isaanii dabalee ibsee jira. Erga warraansi naannoo Tigraay keessatti taasifamaa ture marii nageenyaa taasifameen dhaabbatee booda haalli nageenyaa naannoo Oromiyaa keessa jiru mootummaa Itoophiyaatii fi waayee addessaa ta'ee fi waldhabdicha karaa nagaatiin hiikuudhaa fi yaaliin taasifamaa akka ture kan ibse gabaasni Rooyters walitti bu'iinsa Oromiyaa keessa ture kanaan namootaan dhibbaan lakkaa'aman oduu isaanii eereera. Marii kanarratti gareewwan lamaan bakka bu'uudhaan namootaan hirmaatan eenyuun akka ta'an amma ammaatti ifatti wanti ibsamee hin jiru.
Wal waraansa Sudaan keessatti itti fufee jiru jara namootaan baqachaa jiran karaa kaaba Itoophiyaa magaalaa Makammaa seenaa jiraachuun isaanii beekameera. Bafaqaadu.
Bulchiinsa naannoo Amaaraatti bulchaan godina lixa Gondaree obbo Biisii Kuwarqee lammiileen biyyoottan alaa magaala Kaartuum irraa ka'anii karaa Gallaabaatiin daangaa Itoophiyaa seenaa jiran akkaataa seera qabeessa ta'een akka seenanuu fi akkasumas nageenya isaanii eeguudhaaf akka gargaarsi taasifamaa jiru sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Hanga'oonni naannoo fi dhaabbileen gargaarsa namoomaa namootan kanaa fi bakka boqonnaa mijeessaa fi akka jiran bulchaan zoonichaa kan ibsan yemmuu ta'u namootan ijaan argan akka sagalee Ameerikaatti himanitti konkolaattonni 100 ta'an lammiileen biyya alaa fe'anii daangaa Itoophiyaa seenaa jiru. Jiraatan magaala Matammaa tokko bakka Matammaa Yohaannis jedhamutti lammiilee Sudaan warreen wal waraansa baqatanii Itoophiyaa seenan hedduu arguu isaanii akka sagalee Ameerikaatti himanii Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasteetti. Karaa biraatiin lammiileen Itoophiyaa biyyoottan baha Afrikaa keessatti hidhamanii jiran gara biyyaatti deebisuu fi hojjechaa akka jiru mootummaan Itoophiyaa ibsee jira. Hojii barbaacha jecha yemmuu gara Afrikaa kibbaatti imalaa jiran karaarratti qabamanii mana hidhaa biyyoottan baha Afrikaa adda addaa keessa kan jiran namoottan 1,000 ta'an biyyatti deebisuudhaa fi sochiin akka jalqabamee jiru ministeerri dhimma dubartootaatii fi hawaasummaa Irgoggee Tasfaayee ibsanii jiru. Namoottan kun kan hidhamanii jiran Taanzaaniyaa, Zanzibaarii fi biyyoottan baha Afrikaa biroo keessatti akka ta'e kan ibsan Irgoggee Tasfaayee biyyoottan lammiileen Itoophiyaa kun keessatti hidhamanii jiran wajjiniin mariin taasifamaa jira. Itti dabaluudhaanis biyyi Saawud Arabiyaa lammiilee Itoophiyaa karaa seera qabeessa ta'een biyyattii keessatti kan hojjechuu danda'an qacaruu jalqabuu ishee ibsi ministeericha irraa ba'e kan beeksise yemmuu ta'u hojjettoota kana qacaruun waliigaltee bara 2019 biyyoottan lamman gidduutti taasifame irratti hundaa'e akka ta'e gabaasni Kennedy Abaate ibsee jira.
Abargallee sababa wal waraansaatiin qe'ee isaaniirraa buqqaan 1,806 yookaan jiraattonni Abargallee keessaa 100 harka 20 amma ji'a muddee bara 2023 gargaarsi namoomaa kan yeroo muddamaa akka isaan barbaachisu ibsameera.
dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan qindeessa gargaarsa namoomaa OCHAN akka beeksisetti namootan abargallee irraa buqqa'anii aanaa soqoxaa magaalota sadii keessa qubatanii jiran 3,800 gara godina waaqee himiraa aanaa abargalleetti deebisuu irratti hojiin hojjetamu itti fufee jira. Namootan kanaan alattis jiraattota qe'ee isaanii irraa buqqa'anii gandaawwan aanaalee abargallee fi sigaabijjii keessa jiran deebisanii qubachiisuudhaaf gargaarsi dabalata akka isa barbaachisu OCHAN itti dabaluudhaan ibsee jira. Akkuma kanaan aanaa abargallee keessatti namootan 1,800 ta'an sigaabijjii keessatti immoo namootan 1,600 ta'an gargaarsi adda addaa akka isaan barbaachisu OCHAN ibsuu isaa Masfin Arraagee gabaaseera.
Naannoo uummattoota kibbaa godina Koonsoof naannoo daangaa aanaa addaa Daraasheetti haleellaa raawwatameen lubbuun namoota 2 yoo badu 5 madaa'u jiraattonni naannoo sanaa bilbilaan sagalee Ameerikaatti himaniiru. Walitti bu'iinsa hawaasa gidduutti uumameen namoonni 2 du'uu isaanii koomishinarri poolisii naannoo kibbaa Alamaayyoo Maammoo mirkaneessaniiru. Yakkamtoonni yakka kana raawwatan garee finxaaleeyyii seeraaf sirnaan ala socho'an fedhii isaanii guutuuf kan socho'an ta'uu ibsaniiru. Sababii walitti bu'iinsa kana daangaa bulchiinsa waliin kan wal qabatu yoo ta'u bara 2011-2012 eegalee kan itti fufi ta'uu ibsaniiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Gara oduutti aanutti hin naaceen immoo wal waraansi Sudaan keessatti itti fufee jiru keessaa lammiilee isaanii baasuuf biyyootan adda addaa tarkaanfii fudhachaa jiru.
Dilbata deengaddaa fi wixata kaleessaa xiyyaarawwan waraanaa biyyootan Awurooppaa walakkeessa baha kan Afrikaatii fi Eeshiyaa lammiilee biyya alaa Sudaan keessaa baasuudhaaf samii Sudaan irraa marmaaraa oolan. Akkuma kanaan lammiileen keeliyaa warreen jalqabaa xiyyaara waraanaa humna qilleensa keeniyaatiin Sudaan irraa kaafamanii wixata kaleessaa galgala magaala Nairoobii yemmuu seenan ministeerri ittisaa mootummaa keeniyaa adenda alee simachuun isaanii gabaasameera. Akka ministeerri dhimma alaa mootummaa keeniyaa jedhetti sagantaan lammiilee biyya isaanii Sudaan keessaa baasu marsaa sirriitti qoodamee itti fufee jira. Barattoonni lammiilee keeniyaa Sudaan keessatti barachaa turan 29 karaa lafaatiin daangaa Itoophiyaa seenuun isaanii beekameera. Karaa biraatiin biyya Eeshiyaa Jaappaan xiyyaara humna qilleensaa fayyadamuudhaan lammiiwwan ishee 45 Sudaan keessaa erga baaftee booda qibxata har'aa immoo humni waraana Faransaay buufata xiyyaara waraanaa kaaba magaala Kaartuumitti argamurraa hojjettoota embaasiitii fi maatii isaanii dabalatee lammiilee Jaappaan 8 kaasuu isaa muummichi ministeeraa Jaappaan Fuumiyoo Kishiidaa ibsaniiru. Sochiileen lammiilee biyya alaa Sudaan keessaa baasu karaa galaanaa irraanis yemmuu itti fufee jiru kanatti bidiruun humna galaanaa Saawud Arabiyaa namoota 189 fe'ee buufata doonii King Faisal isa jiddaatti argamu ga'uun isaa ibsameera. Hanga'oonni biyyattii akka jedhanitti namoota kana keessa namoonni 10 lammiilee Saawudii yemmuu ta'an warreen biraa immoo lammiilee biyyoottan adda addaati. Yuunaayitid Isteetsi hojjettoota embaasii 70 ta'an erga Sudaan keessaa baastee booda lammiilee biyyattii Sudaan keessa jiran 16,000 baraaruudhaaf haalli mijachaa jiraachuu isaa gorsaan dhimma nageenyaa biyyaalessaa Jaak Suliivan kaleessa beeksisanii jiru. Yuunaayitid Kingidem gama isheetiin hojjettoota embaasii 30 ta'anii fi lammiilee ishee Sudaan keessa jiran 2,000 baasuudhaaf humna waraanaa 1,200 ta'an Siishelsi keessa qubachiisuusee ibsitee jirti. Firaansi lammiilee biyyoottan 36 dabalatee namoottan 491 Sudaan keessaa baasuudhaan gara Jibuutiitti yemmuu geessitu Jarman gama isheetiin lammiilee biyyoottan 20 dabalatee namoottan 400 xiyyaarota humna waraanaa 4 Sudaan keessaa kaasuu isee ministeerri dhimma alaa biyyattii ibsanii jiru. Kanneen keessaa namoonni 27 lammiiwwan Awustiraaliyaati. Itaaliyaan namoota 200 kan baafte yemmuu ta'u biyya Ispeenii gama isheetiin lammiilee Arjantiinaa, Kolombiyaa fi Meeksikoo dabalatee namoota 127 kaasuun ishee beekameera. Lammiileen Siwiidinii fi Deenmaarkii 383 ta'an humnoota Firaansiin Sudaan keessaa kaasamanii jiru. Lammiileen Bulgaariyaa 21, Giriikonni 15, lammiileen Afrikaa kibbaa 77, lammiileen Paalestaayin 72, lammiileen Kooriyaa kibbaa 28, lammiileen Jordaanii 343 kan Sudaan keessaa bahan ta'uusaa maddi oduu Associated Press gabaasee jira. Maddi oduu mootummaa Masiree Meenaa jedhamee beekamu gama isaatiin lammiilee biyyattii 10,000 ta'an karaa buufata doonii Sudaaniin baasuun yaalamaa akka jiru ibsuu isaa Associated Press dabalee gabaaseera.
yemmu biyyootan heddun lammiiwwan isaanii Sudaan keessaa baasuudhaaf ariifataa jiran kanatti tokkummaa mootummootaa akka Sudaan keessaa hin baane muummicha barreessaan dhaabbaticha Antoonio Guterres ibsaniiru.
Guddata kaleessaa ibsa magaalaa New Yorkitti kennaniin kaayyoon yookiin kutannoon keenya hawwii egeree uummanni Sudaanii nagaadhaa fi tasgabbiidhaaf qabu deeggaruudha kan jedhanii Antoonio Guterres balaan hamaan naannicha sana mara miidhu uumamuudhaa fi akka deemaa jiru akeekkachiisaniiru. Sudaaniin afaan allayyaarraa boodatti harkisuu qabna kan jedhanii barreessaan muummee Antoonio Guterres biyyoottan 15 warreen miseensota mana maree nageenyaa kan mootummoota gamtoomanii gareewwan wal waraanaa jiran lamman irratti aangoo isaanii sadumaa akka fayyadamuu qaban gaafataniiru. Lammiileen biyya alaa yeroo ammaa Sudaan keessaa ba'aa jiranu erga bahanii raawwatanii booda jeneraalonni wal waraanaa jiran lamman lola aangoodhaaf taasisaa jiran bal'isanii itti fufuu danda'u Sudaan jedhu jiraachuu isaa oduu kanarratti dabalataan gabaasameera.
Sudaan keessatti dhukaasa dhaabinsii labsamus baqattootaaf haalli jijjiirame tokkoyyuu hin jiru jedhu baqattoonni Oromoo magaalaa Kaartuum keessa dubbifne. Aadde Makiyaa Abdurahmaan du'a qofaa eeggataa jirraa jedhu kanaafis jecha birmannaaf iyyataniiru jaallanneetu dubbise.
Haalli keessa jiru haala rakkisaa duuma keessa jirra. Ijoollee qabannee balbala cufaa keessa jira. Meeshaa nurraa dhufaa wanti nyaatan wanti dhufan hin jiru. Ibsaan hin jiru. Bishaan hin jiru. Ijoolleen qonqoon urfatti dhuunfee qonqoo duwwaatu ta'uu sammuu mataanii fi ijoolleen gara sammuu ta'e dhabuu irra jira. Yeroo meeshaan irratti dhufa'u ofirratti fincaa'u ofirratti haqu. Bishaan hin jiru. Waan ittiin hin jiru. Waan nunnu hin jiru. Lafatti gadi qabna. Waan jennu wallaallee kuma kana keessa jirra.
Ijoollee meeqa qabdu?
Ijoollee lamaan qaban. Inni tokko waggaa 13, isa inni tokko waggaa 8.
Akka haadha tokkotti haala uumame iddoo sanaa akkamitti ilaalta?
Haalli inni keessa jiru haala akkaan sodaachisaa. Marraa borii iddoo ofirratti eegaa irraa kan ijoollee keenyaa. Lolli kun iyyuu kaffalaa sammuu ishee maalirra taa'a. Ijoolleen kun akkasitti ofirratti gaafa meeshaan kun irratti dhufa ofirratti cooftee ofirratti hattee qonqoodhaan akka kanaan lafatti gadi qabuudhaan turee jala lixuu turee jalaa ta'u mana keessa kun akkasuma sammuu dhabeetti hojjetan beeku isaanii wajjin iyyuu akkatti jiru akkuma turte.
Nyaata fa'aa eessaa argattu maal nyaattu?
Waan tokko nyaataan jiru kun akkuma keessa ramadaanaa irra ture waan hambaa ramadaanaa mana keessa ture miliyoona ulfaadhumee akka kanatti jira nyaati jiru dhugaatiin hin jiru ibsaan hin jiru.
Magaala keessa gadi ba'uuf yaaltaniittu maaltu mul'ata?
Keessatti gadi baana gadi hin baanu nuunoo karaa guddaatiin gaafa laallu inni mana bakkee keessaa sachii ni baatanii deemu dullaa baatanii deema. Inni kaan nama saaba inni kaan nama rukutaa nuun gadi hin baanu keessatti gadi baana abbaan biyyaayyuu mana keessa jira.
Waggaa meeqa aga biyyaa baatani?
Ani naannoo abbaa 17 abbaa warraa garuu xiqqummaa amaanni ishee warra gara waggaa 35 biyya kana.
Waajjira UNHCR'tti waan iyyattan qabdu?
Iyyatanii namoonni baay'eetti bilanii iyyuu balbala cufaa keessa irra waan goonu siniin qabnu waan goonu hin qabnu iyyuu rakkina keessa guddaa jirra warra jedhamtu jira. Namoonni bilbilanii isaanii baqatanii ba'anii jiran biyya kana keessa. Bakka ba'aa yoo inillee murtii waan nu keessa jiru kana mootummaa addunyaatti akka nuuf himu Oromoo biyya alaa jiru Oromoo jiru saba isaa kan ta'e hunduma sagalee nu ta'a nu bira dhaabbataa nu gargaara. Du'a keessaa nu dhiiraa ijoollee keenya baasaa ijoollee mataa nu rukkatti naanneera qonqoo dhufteetti nullee tattajaanneerra ijoolleen kun bor barattee guddattee biyya bishitii ijoollee keenya bira dhaabbataa nu bira dhaabbataa jenna saba Oromootiin.
Haala waliigalaa kan hawaasa baqattoota Oromoo magaalaa Kaartuum naannoo jire Sheexaa jedhamu laachise du'ata akka ta'an obbo Iyyaasuu Adoolaa akka jedhanitti.
Naannoon keenya amma dhugaa dubbachuudhaa fi dhukaasi tokko tokkotti dhaga'ama malee dhukaasi baay'inaan baay'atee hin jiru ammaa fi garuu waraanni magaalaa keessa marsee jira. Naannoo Sahaafaa jedhamu kan kanaar naannoo Dirree Xayyaara kana gubbaarraanii marsee taa'aa jira. Garuu dhukaas hin jiru ammaa fi tokko tokkotti dhukaa. Waraanni kun waraana Faxanoo Daraashee jedhamu kan magaalaa marsee jiru amma isaani magaalaa qabatanii jiran.
Kan isa itti aanaa pireezidaantii moo?
Isaani.
Ega baqattoonni me maal keessa jirtu?
Dhugaa baqattoonni baay'ee cinqama hamaa keessa jiru. Manaas gadi bahuu hin danda'anii namoonni du'anis hin jiru. Ka meeshaa yeroo dhukaasan gubbaa gadirra bu'ee baraariin namoota fixee jira. Baay'ee rakkisaadha baqattootaa fi dhugaa. Kan mana keessaa baqatee immoo mana namaatti dabalamee jira. Haalli amma naannoo nuusee jiru kun baay'ee rakkisaadha. Warri baqatuu danda'u immoo keessaa deemeera.
Namoonni gara biyya ollaatti baqatan jiru. Isin namoota Itoophiyaarraa dhuftan waanta akkasii kan godhe jira?
Amma nu keessa baqataa namni ta'ee baqataa seeraan galmaa'eeru asii ba'ee deemeera kan jedhu odeeffannoos hin qabu hin argine. Namni socho'u hin jiru warroota waliin baqattummaa mirkaneeffannee teennu numa taa'aa jirra. Waajiricha eegaa jirra. Waajirichi mataasaa rakkoo keessa jira waan ta'eefi. Jechuun naannoon waajirri baqattootaa jiru sun mataansaa waraana marsee jira waan ta'eefi. Namni socho'ee achi deemuu hin danda'u isaanis ba'anii dhufuu hin danda'u.
Isiniin hoo baqattootaan dhaamsaan yookiin waan adda garaa wanti isinitti himame jira?
Waan tokko namni tokko baqataa dubbisa hin jiru. Baqattoon immoo ofii kennaa ka namoonni bilbila yaalan jiru bilbilli hin bahu. Warra bilbilamee gaafatame immoo nuyyuu rakkoo keessa jirra. Bishaan elektiriikiis argataa hin jirru. Yaada jedhanii dhugaadha kunis isaanis dhugaa akka rakkoo keessa jiranuu nuti hubanna rakkoo keessa jira.
Egaa har'a dhukaasa dhaabinsa kanaan qabatee wanti addaa argitan maayini?
Dhugaa amma magaala keessa sochiin tokkoyyuu hin jiru. Namoonni immoo meeshaa fe'atee ba'aa jiru. Baqataani warroonni akka hirkanaa kunfaa deemaa jiru bakka isaan deeman hin beekne. Namoota amma lafaan jiru kanaayyuu mana keessaa nama gola afur ta'a. Balbala cufanii uffata qofa fudhatanii warri ba'an jiru. Deemaniira guyyaa sadii guutaniira. Daangaa lafa kasalaa jedhamtu jira achi deemnaayira. Namni baqataa ta'ee dhugumaanii rakkoo baqattummaa rakkoo biyyaa asiif dhufanii ba'ee dhufee asii jiru. Oromoo baay'ataa baay'ee sodaateera. Ijoollee baay'ee ka qabu jira. Baay'ee nama sodaachisa haalli jiru. Baqattoonni rakkoo cimaa boo'icha hamaa keessa jiran dhugaa.
Biyyaa baqattanii baasaniitu biyyatti baqattanitti immoo rakkina dhufe fuullee keenya yookiin egereen keenya maal jettanii abdattu? Achuma turtu moo imaltuu yaaltu?
Dhugaan nuti amma baqataa seeraan galmaa'ee qaama dhimmi ilaallatutti isinillee gama keessanii akka nu iyyattu hin barbaannaa. Nuti immoo sagalee dhageessisuu waajjira gaafanne tokkollee deebiin nuu kenna hin jiru. Haga ammaatti immoo baay'ee cinqama hamaa keessa jirra. Garaa garaan bilbila yaalaa jiranii namoonni garuu rakkoo guddaa hamaa keessa jira dhugaa karaa ittiin baanu hin jiru. Baqannees immoo asii bayanee biyya biraatti seenuudhaaf baay'ee sodaachisa. Haalli magaalaa irra jiru nuti gara biyya sanatti deebi'uun sodaanna waan ta'eef deemuu hin dandeenye.
Iyyata baqattoota kanaaf deebii argachuuf jecha itti gaafatamaa waajjira UNHCR Sudaan kata'an Aksil Bishaab bilbila harka isaanii irratti akkasumas bilbila waajjirichaan aangoota biroo argachuuf yaaliin taasise ammaaf hin milkoofne akka arganneetti kan dhiyeessinu ta'a. An jaallannee gammadaati.
Namoota baay'ee warra biyya biraarraa gara Yuunaayitid Isteetsi dhufanii jiraataniif biyyarraa dhufaniif gargaarsa gochuun ga'ee isaanii isa guddaadha. Dhiyeenya kana gareen daayaasporaa Afrikaa bahaarraa walitti dhufan biyyarraa dhufanitti deebi'anii haala deeggaruu danda'an irratti marii gaggeessaniiru. Gabaasa Saalan Salamoon qindeessite mitikuun akka taanutti dhiyeessa.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan dhimma godaantota idil-addunyaa walga'ii guyyoota lamaaf ture qopheesseen Ameerikaatti ambaasaaddaroonni biyyoota Afrikaa bahaa fi bakka buutonni hawaasa diyaasporaa biyyoota kanneenii haala guddina biyyoota irraa dhufaniif gumaachuu danda'an irratti marii gaggeessaniiru. Yaa'ii kana irratti namoota haasaa taasisan keessaa tokko Ameerikaatti ambaasaaddara Yuugaandaa Roobee Kaakoongeeti.
Kun dhugumaan baay'ee barbaachisaadha. Walitti dhufeenya kana itti fufsiisuun muuxannoo hawaasummaa walitti fiduun wanti irra guddaa barbaachisaa ta'e akkuma lammii biyya kanaa ta'uu hubattanitti lammii biyyoota irraa dhuftaniis ta'uu hubachuudha.
Lammaa Walda Sanbat Yuunivarsiitii Meerilaanditti Piroofeesar Faayinaansiiti. Dhimmi kun maallaqa gara biyyaatti erguun olii jechuun dubbii isaanii eegalu akkas jedhu. Nuyi warri diyaasporaa naannoo keenya sana irraanfanneerra. Naannoon keenya sun garuu nuun irraanfanne. Kun immoo mala ittiin gara biyyaatti deebinu ta'a. Kan gara biyyaatti deebisnu maallaqa miti. Dandeettii ijaarsa gargaarsa teeknikaa fi naannoo irraa dhufnetti misoomne misoomsuun jireenya namootaa irratti dhiibbaa fiduudha. Yaada hirmaattonni yaa'ii kanaa baay'een kaasaniin deeggarsa hojjettoonni biyya irraa dhufanii barbaadaniif galmi tokko taa'u qaba jedhan. Jeroon Orotich dhalattuu biyya Keeniyaa Yuunivarsiitii Indiyaanaatti diinii kan ta'an miseensa diyaasporaa keessaa gara Keeniyaatti deebi'uun hojjechuu jalqabanidha. Akka hundeessituun diyaasporaa barattoota Keeniyaa Rootich ibsatutti dhaabbanni ishee barsiisonni gara biyya isaaniitti deebi'anii yuunivarsiitiiwwan waliin akka hojjetan taasisa. Itti dabaluunis barattoota ciccimoos gargaaruu fi kaarikulamiiwwan barnootaa gabbisuu irratti ni hojjenna. Kun immoo hojii salphaa miti jetti. Warri bakkitti jiran akka waan aangoo isaaniirraa fudhannutti yaadu. Keessumaa warri hooggansarra jiran an akkas miti as kanan jiru gargaarsa kennuufi wantootan biyyoota ambaatti arge gara biyya kootti fide jijjiirama fiduudha. Jaarmiyaan godaantota idil-addunyaa mootummaan Soomaaliyaa imaammata diyaasporaa biyyaalessaa akka qabaatuuf gargaaraa jira. Imaammanni bara kana ifoomsamuuf jiru kunis diyaasporaa Soomaaliyaa tokkoomsuun ijaarsa biyyaaf qooda olaanaa qabaata jedhameeti eegama. Saasiidoo Shayee ministeera haajaa alaa Soomaaliyaatiif hojjetti. Imaammanni haaraan kun ogummaawwanii fi investimentiiwwan haaraa gara Soomaaliyaatti fidee dhufa jennee eegna jechuun himti.
I am an example of that. I grew up in America.
Aliyu fakkeenya waan kanaati. An Amerikaatti guddadheen Soomaaliyaatti deebi'ee tajaajilaa jira. Sababiin isaas Soomaaliyaan akka koo ogummaa qaban wantoota hubachuu danda'an namoota sadarkaawwan garaagaraa irratti bu'aa buusuu danda'an barbaaddi.
Ardii Afrikaa jijjiiruu fi keessatti investimentii gaggeessuuf diyaasporaan humna guddaa akka ta'uu danda'u hirmaattonni yaa'ii kana kaasaniiru.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haroon Shaalaa kan paarkii biyyoolessaa haroowwan Abijaataaf Shaalaa keessatti argamu bakka hawwataaf qabeenya uumamaa hedduu otoo qabu hin misoomin hafuusaa jiraattonniif aangawoonni dubbatanii jiran. Haroon Shaalaa Itoophiyaa keessatti gadi fageenyaan haroo guddicha akkasumas qabeenya bishaan horaatiin beekamaa ta'etu jiru bakkeewwan silaa daawwattootaaf tajaajila kennaa akka hin jijjiiramin jiran kan himan jiraattonni kun akka mootummaan xiyyeeffannaa kennuuf waamicha dhiyeessanii jiru. Nagga Odaajoo Ittaanaa Komishinarii Komishinii Tuurizimii Oromiyaa sagantaan addaa paarkii haroowwan Abijaataa Shaalaaf qabamee jiru ilaalchisee gaaffii dhiyaataa jiru kanaaf deebii ta'aa jedhan akka armaan gadiitti dhiyeessaniiru. Galmoo Daawwitti dubbise.
Qabeenya uumamaa kan meeqam dhiisa paarkiin keenya kun haalli uumama isaa ajab jechisiisa. Viiwurra dhaabbadhaa Abijaataa fi Shaallaa wal qixa daawwadhaa. Gaarreenii bosonaan qixa faayamanii ajaa'iba dhuwa namatti tolan. Ammalleen xumurree baay'eetu na hafa hara Shaallaa cinaa jira bishaan daffa. Simbirroonni baay'een biyya adda addaa irraa asitti baqatu. Abijaataa fi Shaallaa anaa dhufu jedhaa ofitti simatu.
Godina Arsii Lixaa magaalaa Negalee Arsii irraa fageenya kiiloomeetira muraasa irratti as ganda Shaallaa Biilaatti kan argamu Haroon Shaallaa Itoophiyaa keessaa gadi fageenya meetira 266 qabaachuun haroo guddichadha. Maqaan allaattii as qofaatti argamu Shaalloo irraa kan moggaa'e haroon kun qabeenya allaattii fi bineensota kaaniin darbees ammoo hora danfasaatiin hedduu beekama.
Har'a kan argamnu godina Arsii Lixaa aanaa Negalee Arsiititti hara Abijaataa Shaallaa. Iddoo addaa beekamtu ho'aa Abbaa Jibaa jedhamtu argamna. Ho'aa Abbaa Jibaa bishaan ho'aa godina keenya keessatti argamanii naannoo Oromiyaa keessattis haroo beekamaadha. Haroo baay'ee hawwataadha. Haroon kun akkuma argitan baay'ee ho'aadha. Ho'i haroo kana akka odeeffannoo qabutti naannoo digirii saantigireedii 97 jedhameetiin yaadama. Haroon kun baay'ee ho'aadha. Baay'ee tokko isinitti mul'isuudhaa fi kan harka waan jedhaaru jechuudha. Qorichummaa adda addaatiifis ni oola jedhamee yaadama.
Murkee Ammeessoo hojjetaa paarkii biyyaalessaa haroowwan Abijaataa fi Shaallaati.
Harri Shaallaa hara baay'ee guddaa fi akka biyya keenyaatti gadi fageenyaan guddaa kan ta'ee fi gadi fageenyi isaa 266 meetira kan ta'e jechuudha. akabiyya kennaati tokkoffaarra kan jiru jechuudha gadi fageenyaan akkasumas tulluuwwan saddeet kan of keessaa qabanii fi simbirroonni garagara kan akka shaalloo kan jennu tulluu sanarratti deemanii hanqaaqqochi irratti buusan jechuudha hanqaaqqochi irratti buusanii ilmooleen sun gaafuuf dandeetteetin jette qabatanii gamanattiin ba'anii jechuudha
godinni arsii lixaa fi godinni shawaabaa haroowwan hedduu qabaachuudhaan godinoota oromiyaa keessaa adda duree ta'anidha akka waajjirri aadaa fi tuurizimii arsii lixaa jedhutti gama investimentiin haroo godinichaa keessa jiran keessaa laangannoon irra fooyya'aa ta'us abijaataa fi shaallaan garuu amma warreen misoomin jiranidha morkee ammeessoolleen akkasuma jedha
qabeenya haga nagahu kanarratti hojjetu irratti xiqqoo noofa yeroo dhihoodha amma kunoo loojiin asitti arginu kun ikkooloojii jedhama hawaasa hara shaallaatiin ka'a ijaarame jechuudha hawaasni naannoo kana akka fayyadamaa ta'uuf garuu haricha akkanatti hara bareedaa ta'e kanarratti hojiin ammallee nu hafa amma akkuma kun jalqabameetiin jedhe yeroo itti aanurratti hoteelonni baay'een asirratti ijaaramanii akka hawaasni naannootis asirraa fayyadamaa ta'u akkasitti yaadamaa jira garuu ammaas baay'ee nama hafa.
Obbo Abdulkariim Tuqee hangawa waajjira aadaa fi tuurizimii arsii lixaa wanni kun dinagdeen kan wal qabatudha jedhu.
Dinagdeedhaan wal qabata akkuma beekamu biyyi keenya hojii tuurizimii irratti reefi haga amma mootummaa muummicha ministeera Dr. Abiyyi qabate hojii tuurizimii bal'inaan hojjetamaa jira malee achi dura iddoo hawwata tuurizimiitiif xiyyeeffannoo kennuun hin turreeshu hojii investimentiitiif lammiiwwan biyya alaa affeeruudhaaf hojiin hojjetamaa ture nulleen beenna jila Sudaan tokko waggaa tokkoon dura affeerree turre jilli Sudaan iddoo kana jaalatee deemee jira achi dura garuu maal gochuu qabna akka haga humna keenyaatiin jennee yaadnee turre. Abbootii dhaabbata garaagaraa hojii misooma tuurizimii irra hojjetan affeerree turre fakkeenyaaf dhaabbanni kun CDI kan jedhamu loojii hawaasa yookaan ikoolojii koominitii ikoolojii kan jedhamu asitti ijaarame namni asitti bashannanee as bulee oolee hojii hojjetaa jira doonii kanas isaantu dargaggootaa bite.
Qaama paarkii biyyaalessaa Abijaataa fi Shaallaa kan ta'e haroon kun dhiyeenya kana yeroo jalqabaaf loojiin irratti ijaaramuu jalqabame xumuramee jira. Dastaa naannessaa badhaasoo loojiin hawaasaa amma Shaallaa. Itti baname kuni tajaajila arma dura hin jirre kan jalqabsiisudha jedha.
Manni bultiillee hanqaadha. Kun kaleessaa iyyuu hin jiru amma jalqabanii waajjirri paarkii waliin halkanii guyyaa deemanii qabeenya amma si argatan kana battalaa akka qophaa'u taasisanii jiru. Garuu wanti kun ga'aa yoo jenne ga'aa miti. Inni hafaa jalqabnee jirra. Kan nyaataallee amma eegallee jirra. Lallaafaa fi waan akka biiraa kanniilee jammaree jirra. Amma immoo bonaaf qara nama dhabnee amma nama argataa jirra. Addaa sagantaan kun akka si Bakka amma booda bannee akka namoonni hin dirree dhufe gammadee nyaatee dhugu taasisuuf adda qophiirra jira.
Gargaarsa dhaabbata miti mootummaan dargaggoonni walitti qabaman kunneen ijaarsaa fi hojii loojii kanaattis dabalata tajaajila akka yabalaaf illee of qindeessanii jiraachuu kan dubbatu dastaan fuulduraaf sochiin tuurizimii shaallarra jiru akka babal'atuu fi mootummaanis qaamni kaanis irratti hojjechuu qaba jedhee jira. Obbo Naggaa Wadaajoo Koomishinii Tuurizimii Oromiyaatti itti aanaa koomishinariidha. Mootummaan akka biyyaatti iddoowwan gabbisa tuurizimii fooyyata keessa paarkiin kun tokko ta'u VOF himanii jiran.
Akka naannoo Oromiyaatti paarkii gaarreewwan baadii jira. Paarkiin Abijaataa Shaallaa jira. Kan biraa Wanciidha. Jarreen kun sadan adda bahanii bashannansiisiin paarkii kan kennamee fi dhaayachuudha. Egaa hamma kana mootummaan deemee jira jechuudha. Kanaan alatti paarkicha cinaatti loojiin tokko kanaan dura jaarsaa eegalee rakkoo nageenyaa uumameen gidduutti miidhamee ture. Loojiin amma irra deebiidhaan ijaaramaa jiran kunis carraa guddaadha. Karaa biraatiin immoo loojiin hawaasaa dhaabbata miti mootummaa Sustainable Environment Development Action yookaan SEDA jedhamu walta'iinsa dhaabbilee gargaarsaa SEDA fi kanneen biroo waliin ta'uudhaan ijaaramee dargaggoota naannoo sana gurmeessuudha. Bakka sanatti akka isaanii bakka bultii bakka nyaataa kan qabu akkasumas bakka kaampsaayitii yookaan bakka dukkaana itti godhan. Kan gaangeffame bakka kanatti loojiin hawaasaa akka jalqabamee quba qaba. Kana qofa miti bakka kanatti bishaan ho'aan digirii 98 oo'u tarmaan tuurizim jedhaman kun isa kanallee gaggeessaa ijoolleen akkasumas gurmaanii kan hojjechaa jiru jechaadha.
Abbootiin qabeenyaa biyya keessaa daangaalee paarkii biyyaalessaa keessatti misoomawwan adda addaa hojjechuun Itoophiyaa keessatti kan hin baramne ta'uu kan dubbatan obbo Naggaan ammas illee paarkiiwwan haroowwan Abijaataa fi Shaallaa dabalatee kaan keessatti abbootiin qabeenyaa hojiiwwan misoomaa irratti hirmaachuu qabu. Jalanii jiran gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Arsii Lixaa Shaallaa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma sagantaa keenya booliitiin walitti deebina nagaatti bula.